قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.
Ele, o menino, disse: Se recorda de quando nos refugiamos na rocha? Na verdade, eu me esqueci do peixe. Nada me fez esquecê-lo, senão o Satanás. E agora tenho que mencioná-lo. E tomou seu caminho no mar de uma maneira incrível.